Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Ви чулі, що в Касабуцькім лісі зарити скарб билих уладальників майонтка? Дачка тих уладальників пішла по його, як у 1939 році большевики сюди прийшли, але не дійшла. Большевики не дали дійсти. І он так і лежить у землі, гене скарб. Видухнули груді Зіни. Яє в очі горели більш, ніж той скарб. Яна й сама вже вірила, що його можна знайсти. «Гета казки», – засумнівався П'ятниця. «А вось і не. Спитаю фотографа. Його контора про тоя мусить ведать. Мусять застаться у їх папери про тоя. Бо гета з його контори супрацовники тую дівчину хіба і подкарабулили, суки». Фотограф, ён жа у дадзіны момант панеделак, задумліва піківаў галавой у знак згоды. Бачыў ён хіба тыя паперы на свае вочы, як тыя савецкія супрацоўнікі з яго канторы ў 1939 годзе закатавалі сваю ахвяру. «Дык чаму яго мясцовыя людзі не шукаюць у такім разе той скарб?» – працягваў сумнявацца П'ятніца. «Ім што, золата не патрэбнае?» «А ў іх іншае золата», – адказала жанчына. «Мы ж беларусы. Бульба наш скарб. Мы яе вясной закопваем, наш скарб, каб ніхто не сцягнуў, а ў восень шукаць пачынаем. Што, не бачылі, як людцы ў восень ракам на палях стаяць, а задкамі ў неба? Гэта яны не моляцца так. Яны ведаюць, што, каб памаліцца, трэба развярнуцца наадварот. А што яны робяць? Скарб шукаюць, бульбу. Каб яны столькі зямлі перавярнулі ў пошуках іншых скарбаў, колькі ў пошуках бульбы, то ўжо ўсё золата планеты з зямлі павыцягвалі б. Але ж вышэй сваёй башкі не скочыш. Ну а вас такі скарб, як бульба, задавальняе? Ці пашукаеце больш бліскучы?»
«І што ты прапаноўваеш?»
– спыталіся шпіёны ў адзін голас.
«Што-што?» – крыкнула Зінка. «Няўжо вы не разумееце, што вам і так хутка кранты, як бульбоўніку пад восень? Уся вёска ведае, што вы шпіёны. З вас ужо смяюцца людзі з такіх шпіёнаў. І сабакі смяюцца, і куры смяюцца. І ваша начальства хутка даведаецца пра вашы дамовы, пра вашу здраду і пра грошы, якія вы ў іх выцягнулі адзін дзеля другога і дзеля мяне. Прыкончаць вас, як сабак шалёных, і не закапаюць. Пацукі пяткі аб'ядаць будуць у вашых трупаў. У вас адно выйсце – знайсці той скарб, хапаць ногі ў рукі і ўцякаць у трэцюю краіну».
«А ты?» – зноў спыталіся шпіёны ў адзін голас. «Вось і дамовімся зараз, што скарб мы дзелім на тры часткі. Кожнаму па роўну або па справядлівасці, гэта пасля як атрымаецца. А я са сваёй часткай іду з тым, хто першы яго знойдзе, каб большы стымул быў шукаць і знайсці першым».
Шпіёны паглядзілі на Зінку дапытлівым позіркам – пасля адзін на другога. Яны ведалі яе сквапнасць. Таму, можа, і праўду кажа. Ад скарбу яна не адмовіцца. Хутчэй, ад імя свайго адмовіцца. Ды і яны таксама. Імёны свае сапраўдныя ўжо і забыліся. Уся тройка вартыя адзін аднаго, як тры левыя боты, ды яшчэ падзёртыя.
«Згода!» – пагадзіліся яны.
Хто толькі на гэтым свеце не марыў знайсці скарб, хто толькі яго не шукаў. І чорныя капальнікі, і светлыя археолагі, і тыя, хто мае законнае права, і тыя, хто яго не мае. Адкапаць скарб жадала значна большая колькасць людзей, чым тыя, што яго зарывала ў зямельку. Скарб сам па сабе ўжо ёсць стымулам, каб яго шукаць. Ну, а калі яшчэ і дадатковыя стымулы ёсць, такія, як уцёкі ад пакарання любімай спецслужбы, служэнню якой аддаў большую частку жыцця, жаданне вырвацца з учэпістых лап мілай сэрцу дзяржавы, якой служыш, як сабака пастуху, да яшчэ з той кабетай, ад якой чамусьці дурнееш, ці ўжо здурнеў? Ну так, калі здурнеў, то пра што яшчэ можна гаварыць? Якія яшчэ довады патрэбныя? Якія дадатковыя аргументы? Якія дадатковыя стымулы патрэбныя? Здурнеў і ўсё на гэтым. Назаўтра, 8 жніўня 1989 года, яшчэ да святла, раней, чым куры, чым пастухі, чым яснае сонейка, з Зінінай хаты выйшлі два мужчыны з рыдлёўкамі і ламамі за плячамі і пасунуліся ў бок касабуцкага лесу. Позіркі іх былі рашучымі і мэтнымі. твары засяроджанымі і напружанымі, аж здавалася, што зараз смаркачы з носа павыціскаюць, як сцюбіка. Крокі упэўненыя і рытмічныя, як працяжны брэх раззлаванага сабакі. «Сала, бульбу і самагонку я раз на тры дні буду прыносіць і пакідаць для закінутага маёнтка!» – крыкнула ім услед Зінка. Яны пачулі, але не адрэагавалі, прынамсі знешне. Крочылі, як салдаты ў псіхічную атаку, і не абарочваліся. Пасля спыніліся паміж грабійнай дарогай другаснага значэння і касабуцкім лесам і доўга абмяркоўвалі, як падзяліць між сабой раён пошукаў. Яны бачылі густое, як тарнада воблака пылу, якое узняў бліскучы матацыкл іж планета спорт. Бачылі стройную маладую дзяўчыну ў модных джынсах і з вялікай торбай на руцэ, што ішла па той дарозе ў бок сваёй вёскі. Бачылі, як малады хлопец, матацыкліст, доўга ўгаворваў дзяўчыну падвесці, і ўрэшце яна пагадзілася. Усё бачылі, што адбывалася ў гэты дзень на іх вачах. Але ўсё гэта зараз іх зусім не цікавіла. У іх, нарэшце, была свая асабістая мэта, і толькі яна кіравала іх дзеяннямі. А праз нейкі час яны, як здані, зніклі ў густых абдымках касабуцкага лесу.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава на беларускім радыё Рацыя.
Глава 17. Развітанне. У Беларусь завітала чарговая восень і нават не прывіталася. Вось такая яна, беларуская восень. Знянацку так прыйшла, як цыган у вёску. Хто заўважыў, хто не заўважыў, наляцела і ўсё тут. Яшчэ ўчора тое лісце, што зараз заслала зямлю як коўдрай, весела ўлоўлівала сонечныя промні на галінках бадзёрых бярозак і клёнаў, падпарадкоўваючыся базавым законам фотасінтэзу. А сёння паветра ўжо пахне пераворанай зямелькай, падзёртым павуціннем і сумам. У Беларусі неяк так павялося здаўна, што лета заўсёды змяняецца на восень. Хто так прыдумаў? Як цяпер гэта даведацца? Нават старажылы, людзі, якім пад 100 гадоў і больш, не прыпамінаюць, каб калі было па-іншаму. Дзіўна, канешне, бо ў кожным правіле мусяць быць выключэнні, а тут чамусьці не. Вось вам восень і майце. Нуды не намі заведзена, не намі адмяняць. А калі каму не падабаецца такі парадак рэчаў, то можна валіць адсюль у іншы клімат, прыкладам, дзе ёсць толькі сезон дажджоў і сезон спёкі, і аніякай кліматычнай восені. Ніхто нікога не трымае ні за каўнер, ні за спадніцу. Правальвайце і не азірайцеся. Ну, але няма чаго наракаць. Што яшчэ можа быць харашэйшага, чым восень на беларускай вёсцы? Грандыёзная, элегантная, рознакаляровая і пры гэтым надзвычай густоўная, простая і шляхетная адначасова, велічная, мудрая, спакойная, рамантычная. Так-так, рамантычная. Хто так не думае, той не рамантык. А вось адзін беларускі рамантык, імя якога Андрэй Гудзей, замест каб мілавацца прыродным цудам, ужо трэці дзень запар валяўся ў роднай вясковай хаце на ложку зубамі да сцяны і нават есці не ўставаў. Но якая яда палезе ў горла, калі яго самога разам з усімі вантробамі ядуць уласныя думкі, сумневы, згрызоты, боль, крыўда, ды што толькі яго не есць. А тут яшчэ гэта восень звалілася на галаву так недарэчна і нечакана, як участковы на п'янку. І не прывіталася зараза. Прыйшла без аб'яўлення вайны, як немцы ў 41-м годзе. Мокрая, дажлівая, шэрая, занудная, надакучлівая, з калюжамі і балотам, з невыноснай патрэбай капання бульбы і ўзмоцненым смуродам ад калгаснай фермы. І з восеньскім абавязковым прызывам на службу ў арміі савецкай. А ўсё Ірка вінавата, паскуда. А хто ж яшчэ? Ну не ў прыходзе восені, вядома ж, і не ў прызыве ў войска. Не трэба дарэмна нагаварваць на чалавека, грэх гэта. А вось у паганым, невыносным і паскудным настроі, дык дакладна вінаватая яна.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыё Рацыя.